bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM.
Her cuma saat 14.00'da Azadlık Radyosu Facebook'ta virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
Korrupsiyon nedir? Her cuma akşamı saat 5'te Azadlık Radyosu'nda. Fikriniz, sualınız, lopele iradınız. Bize çatası her neyiniz varsa buyurun. E-mail ünvanı.
efir@azadlikradiosu.az
Telefon.
Bakıda şehir nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu
Her haftanın şənbə günleri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlık Radyosu'nda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan ne televizorda görmüşəm, ne radyoda işləyirəm ki. Bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular. Ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radyosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayıram sizi. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Bu dəfə bu qarşıdakı bir saat ərzində biz evsizlərdən danışacağıq. Bakıda evsizlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar yaradıldı. Hökumət deməli bu qarlı qışda 110 ilin ən kəskin şaxtaları yaşanan vaxtı deməli evsizlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar quraşdırdı. Bu tədbirlərin davamı olacaqmı? Hökumətin ümumiyyətlə sosial xidməti hansı səviyyədə qurulub, büdcədən ayrılan vəsaitlər yetərincədirmi, ədalətli xərclənirmi? Bütün bunları biz müzakirə eləməyə çalışacağıq. 436-77-41 bilirsiniz bizim telefon xəttimizdir. 050-744-1017-yə buyurunuz. İsmarcılarınızı göndərin və efir@azadlikradiosu.az-da da həmçinin siz fikirlərinizi biz gözləyirik. Studiyamızda qonağımız var, Musa Ağamaliyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Sosial Xidmətində Sektor Müdürü. Musa müəllim, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəlinizə görə və nə qədər adamı cəlb eləmək mümkün olub? Yəni, təqribən də olsa, neçə sığınacaqda əvvəl onda 5 yerdə?
Bildiyiniz kimi, Bakının 5 rayonunda Nəsimi, Nizami, Xətai, Xəzər rayonları olma şərtiylə 5 rayonda sığınacaq yaratdıq. Bu sığınacağı yaratmasında əsas məqsəd buydu ki, evə getməkdə çətinlik çəkən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları müvəqqətdə o sığınacaqda qalsınlar. Həqiqətən də bu halda bizim qarşımıza çox ora gələn vətəndaşlar var idi ki, doğrudan rayondan gəlmişdilər, evlərinə qayıda bilmirdilər, bir gün qaldılar, səhərsi çıxıb getdilər. Ümumilikdə cəmi 121 nəfərə ora müraciət edibdi. Onlar gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunubdu. Və o 120 nəfərdən hamısı orada gecələməyibdi. Konkret olaraq 52 nəfər orada gecələyibdi. O gecələyənlərdən də bəziləri hava mülayimləşəndən sonra artıq öz rayondan gələn insanlar da öz rayonlarına qayıdıblar.
Bəs belə bir təsəvvür varmı, yəni statistika varmı ki, nə qədər adam Bakıda evsizdir? Mən deyim ki, yəni bu təsəvvür yaratmaq üçün olaraq bomj deyim, yəni daimi yaşayış yeri müəyyən olmayan adamlar. Nə qədər adı
bunların sayı? Belə deyək, bilirik bunu. Bu bomj deyəndə konkret bunun bir anlayış olaraq müəyyən yaşayış yeri olmayan insanlar. Evsizlər deyəndə biraz başqa cür səslənir. Bunları təxminən, yəni biz Daxili İşlər Nazirliyinə bir əlaqə saxladıqda da hardasa təxminən 160 nəfərə yaxın belə bununla məşğul olan bu səfil həyatı sürən insanlar mövcuddur.
Bu həmin sığınacaqları quraşdırandan sonra həmin o adamların hamısını gətirmək üçün hansı tədbirlər gördünüz? Yəni onları cəlb etmək üçün kim işlədi onlarla?
Deməli biz birincisi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi olaraq 142 etimad xətti yaratdıq və bu etimad xəttinə çox sayılı müraciətlər oldu. O müraciətlər əsasında nazirlikdə 2 dənə avtomaşın vardı. Həmin avtomaşınlara qrupa təşkil olunmuşdu. Gecə səhərə qədər nazirliyin əməkdaşları da var. Vaydı. Müraciət edən, yəni hər hansı bir vətəndaş ilə gəlirdi ki, tutaq ki, filan yerdə filan adam orada qalır hər gün, axşam saat 8-dən sonra orada olur. Biz mütəxəssislər olaraq həmin o gecə orada qalan insanlar gedirdilər həmin ərazidən. Yəni elə insanlar vardı ki, nə qədər məcbur eləsək də onlar gəlmirdilər, amma maksimum səviyyədə onları toplamağa çalışdıq.
Yəni 52 amma 160 nəfərdən 52 nəfər gəlir.
160-120 nəfərdən.
120 nəfərdən 50 nəfəri cəlb eləmək hələ ki mümkün.
52 nəfəri orada gecələyibdi. Hal-hazırda bilirsiniz, biz onlarla daimi iş aparmağa çalışırıq. İndi biz bildiyiniz kimi bu hava artıq çox soyuq deyil. Biz sığınacaqlardan 5 sığınacaq idi. Bunun 4-ünü bağlamağa qərar verdik. Amma bir dənə sığınacağı, çünki eşitdiyimizə görə proqnozlara əsasən 18-19 fevral tarixlərində yenə biraz soyuq hava şəraiti görsə sənin. Ona görə Nərmanov ərazisində olan sığınacağımızı saxladıq və oradan konkret müəyyən yaşayış yeri olmayan insanlar, onların içində bəzi az yaşlı uşaqlar da var. Onları biz Şağalda müalicə pansionatına tibbi xidmət göstərilməsi üçün ora göndərdik ki, bunlara bir tibbi müayinədən keçsinlər. Sonra hansı xəstəlikləri aşkar edilərsə ona uyğun tədbirlər görüləcəkdir.
Bəs o birisi sığınacaqları niyə bağladınız? Yəni gələn yox idi, yoxsa niyə bağladınız?
Yəni ümumi sığınacaq biz bunu yaratmaqda əsas məqsədimiz soyuq hava şəraiti ilə. Belə analiz elədik ki, elə bir sığınacaqda bu konkret bu kontingentin sayı çox deyil, bir sığınacaq kifayət edir.
Amma məsələn, tutaq ki, üçdə birini cəlb eləmək mümkün olub da, düzdür, 120-160 nəfər var, onlardan 50-si gəlib gecəliyib. Bu deməkdir ki, təqribən üçdə biri hələ də müəyyən deyil yaşayış yeri və sığınacağı yoxdur. Yoxsa mən düz başa düşmürəm?
Yox, bilsin necə, indi o elə insanlar var ki, həqiqətən bizim əməkdaşlar, onlar faktiki olduğu yerlərdə olublar, onlar gəlməkdən imtina eləyiblər. Yəni, çoxsa elə bir, yəni içərində bir qorxu varmı ki, bunları harası aparacaqlar, nəsə, onlar razılaşmırlar. Amma ümumiyyətlə götürəndə 160 rəqəmi çox bir şey deyil Azərbaycan üçün, heç bir şey. Yəni, rəqəm olaraq, yəni bu sahədə hər hansı bir problemin olmadığını göstərir o 160 kimi bir rəqəm. Çünki bir çox beynəlxalq Avropa ölkələrinə baxanda, misal üçün Almaniyada təxminən 50 minə yaxın deyil, müəyyən yaşayış yeri olmayan insan var, rəsmi, qeyri-rəsmi daha çoxdur. Yəni, bu Azərbaycan üçün bir problem deyil, amma buna baxmayaraq da biz onlarla konkret bir xidmət sahəsində müəyyən işlər görməyə iş başlayacaq.
Aha, mən deyim ki, Facebook sosial şəbəkəsində çox təqdir olunur nazirliyin bu işi. Yəni, birazdan biz səsləri də qulaq asacaq. Həmin adamların özlərinin reaksiyaları nədən ibarətdir və nazirliyə çox minnətarlıq bildirilir bu məsələ ilə bağlı. Və mən istəyirəm, o müzakirələrdə belə bir fikirə görürəm ki, mən həmin adamlar haqqında rəy var ki, onların əslində həyat tərzi budur, ola, bu elə özlərinin günahlarıdır, yaxud da ki, onlar alkoqolikdirlər, onlara nə isə pul verilsə, onlar bundan satıb içki alacaqlar, spirtli içki alacaqlar. Siz daha yaxınsınız, sizin işçilər daha yaxındır onlara. Necə hesab edirsiniz cəmiyyətin onlara münasibəti haqqında?
Valla, biraz düzdür siz o problemdə cəmiyyətin biraz onlara problemi, yəni cəmiyyətin ona yaxınlaşması biraz yaxşı deyil. Amma onlar da bir insandılar. Nəyə görə biz bir Avropada beynəlxalq təcrübə öyrənəndə gördük ki, istər səfil olsun, istər bu küçək uşağı olsun, bunlara bir insan gözündən baxmaq lazımdır. Sonuçta bunlar da bir insandılar. Və biz onlarla hələ bu ətraflı bir söhbət aparmamışıq. Biz bugün bunları yerləşdirdik müalicə pansiyonatına ki, onlar orada təmizlənsinlər, hamam, yəni hamam hamama girsinlər, müəyyən saçları tıraş olunsun və o sahədə bir sonra onlarla oturub müəyyən söhbətlər aparacaq ki, bu səviyyəyə düşməkdə bunların səbəb nədir? Niyə bunlar bu həyatı seçiblər? Onların hamısını biz araşdıracaq və ona uyğun da tədbir görəcək.
Aydın da. Müalicə pansiyonatı nədir?
Şağan müalicə pansiyonatı var. Biz özümüz oraya yerləşdirmişik ki, bunlardan çox belə qoxu gəlirdi. Yəni, onları oraya yerləşdirdiksə, onlar təmizlənsin. Təmizlənəndən sonra, yəni, geyimlərdə, onların geyimləridir, sonra yataqlarıdır, hər şey orada təşkil olunacaq. Bir də tibbi xidmət olunsun. Görək, bunların hansı, ola bilər ki, bunların içində vərəm xəstəsi ola bilər, ola bilər ki, içi düşkün olar, daha sonra, nə bilim, hansısa bir spit xəstəliyinə tutulmuş insanlar. Bunlar bu müayinədən keçirsin ki, konkret qərar verir. Bu vərəmdirsə, bunu Səhiyyə Nazirliyinə əlaqə saxlayaq, müxtəlif vərəm dispanserlərinə göndərək olmaz.
Bu, yəni ayrılmış sığınacaqlardan əlavədir o sanatoriya?
Sığınacaq deyəndə biz onları müvəqqəti konkret kontingent müəyyən olundu. Bunların içində tutaq ki, 19 nəfəri biz konkret götürdük. Oraya yerləşdirdik ki, bunları tibbi müayinədən keçirək. Artıq bunlarla birbaşa biz işləməli olacaq.
Niyə məsələn 19 nəfər ya da həmin
seçim? Digərləri biz necə də həmin o kontingentin içindən bəziləri bunu istəmədilər, bəziləri getmədilər. Yəni, bu həmin müəyyən yaşayış yeri olmayanlar seçmədilər, getmədilər yəni ora. Biz nə qədər çox da məcbur eləmədik ki, gəlin sizi zorla ora aparacaq, getməyəni, yəni onlar gedə bilmədilər. Və Nərmanovda bir sığınacağı saxladıq ki, ora getməyən insanlar ən azından heç olmasa gəlib gecə orada qala bilsinlər.
Aha. Deməli, bizim əməkdaşlardan biri Nüşabə Fətullayeva gedib həmin sığınacaqların birində olub, belə Şərq Bazarının yaxınlığındakı sığınacaqda Nərmanov rayonunda. Siz də həmin sığınacaq haqqında danışırsınız. Və həmin şəxslərlə söhbət edib, gəlin həmin reportaja qulaq asaq. Siz tirsiz qulaqçığı geyinin, həmin reportaja qulaq asmaq üçün daha sonra söhbətimizə davam elətdirərik. Siz də 050-744-1017-yə ismarıcılarınızı yaza bilərsiniz dinləyicilərə. Deyirəm bunu da və efir həyat işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəzi da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Reportajda niyə söhbətimizi davam edərik?
Arzuladığı peşəyə yiyələnə bilməyən 73 yaşlı Zəhra xala. Gözü qarşısında alovlanan evindən qızının cəsədi çıxarılandan sonra bir daha ora qayıda bilməyən 46 yaşlı keçmiş hərbçi Yunus Əliyev. Valideynləri ayrılandan sonra küçələrə sığınan 40 yaşlı Aleksey. Oğlunun ölümündən sonra içkiyə qurşanan ata. Bəlkə də çoxlarınız onları Bakı küçələrində görmüşsünüz. Zəhra Hüseynova adətən Nizami metrosunun yaxınlığında gecəlir. Əslən Tovuz olan Zəhra xala orta məktəbi bitirdik. Sonra anası ilə Bakıya gəlib. Arzusu oxuyub hüquqşünas olmaq imiş. Dəfələrlə qəbul imtihanından kəsilib. Ailə qurmadığını deyən Zəhra xala 1994-cü ildə anası vəfat edənə dək Bakıda kiraya qalıb. Deyir ki, 17 il isti ocaq 4 divara möhtacdır.
Öz özümə qorxuram. Deyirəm, ilahi, buradan gəlib qovacaqlar və onda haryedəcəm. Buradan da qovurlar oraya, oradan da qovurlar oraya. Çana gəlmişəm, qoca adam. Onları daşıya-daşıya mən gedim. Harada bir doyunca rəhəm doluyum. Belə oturum, ay Allah. yoxdur mümkün. Öysü çox çətindir. Allah sizi saxlasın.
160 manat təqaid aldığını deyən Zəhra xala pulunun yarısını özünə, yarısını isə quşlara yem üçün xərcləyir. Quşlarının yemini də elə hara getsə özü ilə gəzdirir.
Yəçinlərimi də burada sordadır.
Neçə alsınız bunu falan?
20-50 qəpik.
50 qəpik. Öz pensiya pulunuzdan
alsa? Öz pensiya pulunuzdan. 160 manat alıram. Çatır. Hələ onlara da alıram. Qurumu çörək istədim, tökürəm. Yenəmişim, burada tökür ama.
Rusiyada Lenin adına 5 illik hərbi məktəbi məzunu Yunus Əliyev 1992-ci ildə Azərbaycana qayıdıb. Müharibədə iştirak edib, kapitan rütbəsi alıb. Bərdədə yaşayan Yunus Əliyevin evi yanıb, ailəsini itirib.
Gəldim, şamı çıxardamadım, ev yanır. Nə qədər pazarını qoymadılar mən. Meydini çıxartdım, yanıb, külünü. Ondan sonra dözəm mən. Yox, tüpürdüm hər şeyə həyat. Dedim, işləmirəm, çıxdım gəlir.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi soyuq havada evsizlər üçün müvəqqəti sığınacaqlar yaradıb. Bura Şərq Bazarının yaxınlığındakı sığınacaqdır.
Əksəriyyət hal-hazırda babara müraciət edənlərin demək olar ki, 90%-in şikayəti ola bilər donvurmadan olsun. Hal-hazırda yüngül donvurma əlamətləri olanlar var, onlara qarşı da tədbirlər görülür.
Digər Nəsimi Bazarının yaxınlığındakı sığınacağa da baş çəkdik. Amma Şərq Bazarı ilə müqayisədə buranı çətinliklə tapa bildik. Bu sığınacağa 2 gün ərzində 6 nəfər gəlib. Hazırda isə sığınacaqda 4 nəfər qalır. 46 yaşlı Rövşən İsmailov Bakıdakı qarlı çovğunlu günlərdə şəhərin müxtəlif yerlərindəki dayanacaqlarda yatdığını deyir. 2 gündür ki, bura gəlib. Amma deyir ki, bədənindən soyuq hələ də çıxmayıb. Peçə də yaxın dura bilmir. İstiyə yaxınlaşanda bütün bədəni sızıldayaraq ağrıyır. 37 yaşlı Rəhilə Ümbətova 2007-ci ildə ailə qurub. Amma 2 il əvvəl ailəsindən ayrılandan sonra ata evi onu qəbul etməyib. Həmin vaxtdan az yaşlı övladı ilə küçələrdə gecəliyir.
Harada oldu? Çünki yerdə yatırsa, belə səhəlikə qal, mağazinin içində olub, kadona qoyuba yatmışam.
Nüşabə Fətullayevanın reportajı idi bu. Deməli, həmin o evsizlərin sığınacağından hazırlanmışdı reportajı.
Belədir, indi biraz da o
Nəsibi rayonunda yaradılmış, yəni qurulmuş sığınacaq çox elə çətin yerdə deyil. Yəni Nəsimi icra hakimiyyətindən aşağı yerində yolun sağında bir sığınacaq qurulmuşdu. Mən bu Zəhrə xala haqqında məlumat verim. Zəhrə xala yəni biz bu tibbi müayinəyə ona görə göndərmişik ki, konkret bunların xəstəliyini bilək. Yəni bunlar doğrudan keçici hər hansı bir xəstəlik olmayandan sonra o Zəhrə xala ilə konkret biz işləyəcəyik, müəyyən sənədlərinin toplanmasında da köməklik göstərəcəyik və böyük ehtimal o Zəhrə xalanın yaşı da qocalar evinə getməsinə şərait yaradır. Yəni maksimum səviyyədə artıq o küçədə qalmayacaq. O Zəhrə xalaya maksimum köməklik göstəriləcək. Yunus Əliyev artıq sığınacağı tərk edibdi. O üzrəyə onunla bərdiyə qayıdıbdı. Bunun haqqında deyə bilərəm. Rəhilə Hümbətova da az yaşlı uşaqla orada biz Bəxanarda Aynəs telekanalı tərəfindən oraya göndərilibdi Rəhilə xanım. Rəhilə xanımın da bir çox ailə daxili problemləri var. Amma hal-hazırda Rəhilə xanımı biz ümid yeri uşaq evinə yerləşdirmişik. Hal-hazırda həmin Rəhilə xanım oradadır. Ailəsinlə bəzi problemlər aradan qaldırdıqdan sonra yəqin ki, da ailəsinə qayıdar.
Aha, çox sağ olun. Musa müəllim, siz Nüşabə deyir ki, müxbirimiz Nüşabə bildirir ki, o qadın Zəhrə xanım qocalar evinə getmək istəmirmiş.
Qocalar evinə biz o Rəhilə xanımı?
Hansı, Kəmran, hansı qadın getmək istəmirmiş? Zəhrə xanım.
Yox, onsuz biz onu Rəhilə xanımı qocalar evinə göndərmirik ki. Həmin o Rəhilə xanımın yaşı da ona yol vermir. İkincisi də az yaşlı uşaq var. Biz az yaşlı uşaqla onu biz qocalar evinə yerləşdirməliyik.
Kəmran, daha dəqiq deyə bilsə, Nüşabə, daha yaxşı olar. Nə qədər ki, Musa mənim buradadır, biz öyrənək bu məsələni. Və Maarif Çingizoğlu dünən gecə, hə buyur Maarif, zəhmət olmasa. Maarif Çingizoğlu başqa bir əməkdaşımız dünən gecə getdi həmin sığınacaqlardan birinə baş çəkdi. Şərq bazarının yaxın onunla sığınacağa getmişdi.
Xətay prospekti 11. Aha. Şərq bazarı ilə Yaşıl bazarının arasında.
Aha. Və nədir onların Maarif istəkləri hökumətdən?
Mən onların hamısından bir-bir soruşmuşdum, video çəkmişəm ki, nə istəyirsiniz? Əsasən istəkləri odur ki, yəni bilirlər indi müvəqqətidir, bu sığınacaq, soyuqlardan sonra yığışdırılacaq, amma istəyirlər ki, yəni hardasa bir sığınacaq olsun daimi və amma işlə bağlı əsasən daha çox istəyirlər, amma hesab edirlər ki, yəni belə deyir, biz demirik ki, nazirlik bizə hansısa aparsın bizə, hansısa bir nazirliyə filana düzəlsin filan, amma bizə bir şərait yaradılsın ki, biz özümüz qazanaq, özümüz gətirək, amma başımızın üstündə bir yer olsun ki, soyuqda qalmayaq. Yəni, çox xoş deyirlər ki, bu indiki yaradılan şərait yaxşıdır. Amma bir dənə şey deyil, mən ölçüla bilərsiniz, sualınız olar, amma mən ötən gecə gedəndə az yaşlılar xeyli çoxalıb. 14, 15, 16 yaş uşaqlardır. Mən soruşdum, videoda çəkmişəm, hamısının fotoları da var bizdə. Hamısı deyir, təkər yumağına məşğulluq. Sonra biri var idi masaldan 23 yaşında. O da gəlib, o da yəni müraciət elədi ki, nazirliyin, mən demişdim ki, nazirliyin nümayəndəsi bu verilişdə olacaq. Onlar bizdən xahiş eləmişlər ki, işlə bağlı. Mən bu silə üçün ümumiyyətlə sığınacaq biraz başqa bir formada, bunun biraz bəlkə də kiçik formasında, amma daimi bir şey olsun.
Bir, onlar mən deyim, bildiyiniz kimi, yəni 97-ci ildə Ağlılara Sosial Xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qoyulub. Həmin qanun əsasən yalnız tək ahal vətəndaşlara evdə sosial məişət xidməti göstərir. Və biz bir çox müraciətlər əsasında və beynəlxalq təcrübə əsasında artıq Azərbaycanda yeni bir xidmətlər sisteminin yaradılmasına ehtiyac olduğunu hiss elədik. Və Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası ilə birgə işçi qrupu yaradıldı və sosial xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanun layihəsi hazırlandı və Milli Məclisdə 3-cü oxunuşdan qəbul edildi. Yaxın günlərdə də Cənab Prezident öz münasibətini bildirəcəkdir və orada doğrudan çətin həyat şəraitində yaşayan insanlara sosial xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulubdur. Konkret orada da çətin həyat şəraitində olan insanlar deyəndə müəyyən yaşayış yeri olmayan insanlar da o kateqoriyaya daxildir.
Aha, Marif dünən onlardan soruşub ki, sabah nazirliyin nümayəndəsi bizim studiyada olacaq. Nədir sözünüz nazirliyin nümayəndəsinə? Gəlin ikinci səsi verək, Musa müəllim də qulaq alsın.
Nədən nə istəyirsiniz?
Nazirliyin nümayəndəsindən nə istəyirsiniz? Bax, indi bu müvəqqəti...
Nəsə bir sığınacaqdır.
Necə sığınacaq? Bax, belə... Necə? Nə ifadə edin? Müraciət edin.
Bilsiniz nə var? Əsas məsələ odur ki, lazımdır onu tapmaq. Niyə biz küçələrə düşürük? Yoxsa nə var ki, hamımız düşürük? Nə səbəbdən düşürük? O demək deyir ki, ayaq çıxməkdən düşürük. Hə, düzdür, mən o kaşam, mən çoxlu ayaq çıxıram.
Yox, indi səbəb müxtəlifdir. Hamı da bilir ki, nədir? Gecən dəfə də biz buradan reportaj eləmişdik, indi o bizim səhifədədir.
Üçünlük bayaq üçünlük. Belə də mən onunla nə istəyirəm, bir dənə məsıq sığınacaq versin, köməkli eləsin ki, mən qayıdım yenə əvvəlki həyatıma. Başqa etsin.
Haradansınız özünüz?
Ölümün üçün vəhətdən.
Neçə yaşınız var?
Mən 40.
Adınız, soyadınız?
Qaldım Ələşbər.
Ələşbər. Nə? Harada işləmişsiniz bu indiyə qədər? Misalsın?
İndiyənə kimi mən 18 yaşından 2-ci gün qaldım.
Bəli.
92-ci ildə Füzulunun qəza kəndində yaralanmışam. 93-cü ilim mart ayında 2-ci qrup əlirəm. 98-ci ildən də ömürlük 2-ci qrup əl almışam.
Həmin bu çadır o insan qurub, olan əllər, kimin bu əli varsa, bu birlikdə, heç nə demirəm. Allah talı onları var, mənim ömrümdən kəssə onlara versin.
Yox, indi o öz yerində.
Can sağlığı versin onlara.
Yox, nə istəyərsiniz? Bax,
mən onlardan nə istəyərəm? Bax, Tarqovudur, gənclikdir, Nərmanovdur, çöl uşaqları var, bax, bu boğmuşlar var. Nə tədələr, yəsiz adamlar çoxdur, evindən ailə arvad tərəfindən qorulanan kişiləri var burca Azərbaycanda. Onlara sadəcə bir dənə babeləncik yer olsun, isti belə peçə olsun. Biz hamı dövlətimizdən razı yükcənə razı olarım. Həmin insanlardan biz razı olarım.
İş də istəyirsinizmi? Bax, bəli,
əlbəttə iş olmasa dövlət hava yedizirə. İşləməliyik.
Nə iş işləyə bilərsiniz? Bax, nazirlikdə nə iş işləyə bilərsiniz?
Bax, başodan, boy buxuna bax, boy buxuna bax, boy buxuna bax. Nə olsun, indi afir istəyəm. Gücüm çatanı işləyərəm. Gücüm çatanı qazanaram.
Bütün, mən belə başa düşürəm. Hətta bir petition, müraciət başlanılıb, ictimaiyyət tərəfindən artıq 100-dən çox adam ona imza atıb. hamı nazirlikdən xahiş edir ki, bu prosesin davamı olsun və daimi sığınacaq qurulsun.
İnşallah. Biz necə o mövcud qanunvericilikdə, yəni biz nəyə görə sosial xidmət haqqında qanundan danışdıq? Bu sosial xidmət haqqında qanunda bütün çətin həyat şəraitində olan şəxslərə sosial xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulub. Əvvəl-axır bunların müəyyən bir yeri olmayanda mütləq bir sığınacağı yaratmağa ehtiyac olacaq. Sonra bir də bu yetkinlik yaşına çatmayanların baxımsızlığın profilaktikası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həmin qanuna əsasən küçə uşaqlardır, atılmış uşaqlardır, valideyn himayəsində məhrum olmuş uşaqlara dövlət tərəfindən sosial reabilitasiya və sosial sığınacaq tikilir. Yəni bu həm Bakıda, həm də 7 dənə rayon dolmaqla həmin o kontingent üçün sosial sığınacağın tikintisidir.
Yeniyetmələr üçün?
Yetkinlik yaşına çatmayan küçə uşaqları, atılmış uşaqlar.
Mən bir əlavəni deyim. O yəni o sığınacaqda bir problemlə mən rastlaşdım. Oradan bir nəfər gəlmiş təsadüfən, yəni şaxtaya düşmüş, soğuğuna düşmüşdü. Yəni o, üzr istəyirəm, yəni o bomj adlandırdığımız bir adam deyil idi. Rayonların birindən gəlmişdi. Sadəcə mən adını da demədi, yəni ünvanını da demədi. Amma onun ayaqlarında xeyli problemlər var idi və o bildirdi ki, burada biraz tibbi sarıdan problemləri var. Çünki həkim baxıb deyib ki, hə, sənin problemlərin falan, onu deyir, heç bir dərmanla təminləmədilər. Mən özüm deyir, yaxın tanıdığım bir həkim var idi, ona zəng elədim, yoxsa getdim ayaqlarım ağrıyaraq o dərmanı alıb yaxmışdı. Yəni o narazılıq var idi ki, o düzdür deyirlər, televiziyada, radiodakı belə tibbi xidmət falan göstərilir bu sığınacaqlarda. Amma deyir, burada biraz bəlkə də deyir, hökumət ayırıb bu məsələlər. Amma deyir, baxmırlar. Yəni dərmanı normal vermirlər. Məsələn deyir, mən o dərmanı burada deyir, həkim bizə verməli idi, mənə yardım eləməli idi, amma o olmadı deyə mən deyir, biraz narahatam məsələn.
Mən bilirəm siz kimlə danışırsınız. O sakin, Qəbələ sakinidir. Müvəqqəti soyğunla əlaqədar rayona qayıtmalıdır. Qayıda bilməyibdi və belə bir şey görübdü. Polislər də ora gətirib yerləşdiriblər ki, o adamın ayağında problem var. Bu adamı artıq biz müalicə pansionatına yerləşdirmişik. Və orada tibbi müayinədən keçir və o bayaq biraz əvvəl qayıtdı dedi ki, mənə özü dedi ki, məni bu insanlarla səhv salmayan, mən ali təhsilli quşunasam, dedim, səni onlardan səhv salan da yoxdur. Sadəcə, sən ayağında olan problemə görə bugün bura gətirmişsən ki, ilk yardım, nə müayənəsi varsa görürsün, səhər tezdən onunla danışdı, onu, dedi, mənim bir dənə ayaqqabım yoxdur, ayaqqabı, ayağı şişibdir, ayaqqabı çırılıb və ayaqqabı ilə də təmin olacaq. Sabah dedi ki, cünortaya qədər mən Qəbələyə gedəcəm.
Aha, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bayaqki məsələ var idi, Müşabə Fətullayeva da həmin ərazi. Marif, çox təşəkkür edirəm sənə, çox sağ ol. Müşabə də olub həmin o bizi təsiri ki, reportajı dinlədik. Həmin reportajı Müşabə xanım hazırlamışdı. Deyirdin ki, xanımlardan biri getmək istəmir qocalar evinə, eləmi?
Səhra xanım bildirirdi ki, mən ondan soruşdum ki, yəni siz təqaüd də alırsınız və heç cəhd eləmirsinizmi qocalar evinə getməyə? O dedi ki, mən küçədə qalmaq mənim üçün daha rahatdır, nəinki qocalar evinə getmək. Mən deyir, başqa bir şey xahiş edərdim ki, nə qocalar evi olmasın, amma başqa bir yer olsun. Və çox narahat, yəqin qulaq asdınız, çox nigaran idi ki, bura, yəni havalar islənəndən və bura belə deyək, söküləndən sonra bizim taleyimiz necə olacaq?
İnansız bilsiniz, indi biz də çox onun üstünə gəlir, biz də həqiqətən bir insan kimi çox fikirləşdiriyorlar. Yəni, biz artıq o Zəhrə xanım da indi orada tipi müayinədən keçir. Bizim məqsədimiz nədir? Onun üçün qocalar evində sadəcə o adam gedib orada yaşasa, yəni, heç bir problem yoxdur ki, qapalı bir yerdə yaşayacaq. İstənilən vaxtda çıxıb gəzəcək, həm onun həyəti var genişdir, həm özü şəhərə gedib gəzəcək. Amma bir yatmağa bir yeri olacaq onun. Bu küçədə, bu küçə həyatını yaşamaqdansa, rahat qocalar evində yerləşməsi daha məqsədən var.
Bu barədə onun özündən danışmışdı.
Danışacağım mən. Mən bilsinəcə, sadəcə bu nəyə görə bayaq biraz əvvəl də dedim ki, biz onları bu dəqiqə yerləşdirmişik, tibbi müayinədən keçirək, onlarla indi təmizlik işi aparasın, onların üst başları təmizlənsin, ondan sonra oturub onlarla ətraflı söhbət edəcək. Səbəb nədir bunun bura düşməsinin bir səbəbini öyrənək ki, və səbəblər bildikdən sonra artıq o sahədə müəyyən çözülür. etməliyilə göstərəcək.
Minnətdarım Nüşabə sənə. Çox sağ ol. Reportaja görə də, studiyamıza gəlinə görə də. Çox sağ ol. Allah o sığınacağı yaradanların canını sağlıq versin, ömürlərini uzun eləsin. Adam dövlətin dövlət olduğunu azacıq hiss eləyəndə çox sevinir. Gömrükdəki və polisdəkilər də boyunlarını yoğunlatmaqdansa baxsınlar, ibrət götürsünlər, kömək eləsinlər. Yazır Altay imzalı dinləyicimiz. Bir neçə saniyədən sonra biz yenə efirə qayıdacağıq. Kiçik bir fasilə ayırırıq və bu mövzunu davam elətdirək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıcı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keç.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra verilişi davam edir. Bələdçiniz Ülviyə Əsədzadədir. Studiyamızda qonaq Musa Ağamaliyevdir. Dövlət Sosial Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Sosial Təminat Xidmətində sektor müdürü. Musa müəllim, bütün indiyə qədər olan söhbətlərində yenə də mən ona qayıdım. Söhbət gedir daimi sığınacaqların tikilməsindən. Bunu müzakirə edirsinizmi?
Əlbəttə. Yəni, biz mən qanunlardan ona görə bəhs edirəm ki, həmin qanuna çıxır. Baxın, indi mən sizə izah edeyim. Cəza çəkmə müəssisəsindən azad edilmiş şəxslər üçün kimsəsiz, yəni heç kim olmayan şəxslər üçün sosial adaptasiya mərkəzi tikirik. Məişət zorakılığına məruz qalmış insanlar üçün yardım mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulub. İnsan alveri qurbanlarının yardım mərkəzlərinin tikintisi nəzərdə tutulub. Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarla əlaqədar sosial sığınacaqdır. Əlbəttə biz bunları fikirləşirik. Bunlarla bağlı işlər görürük.
Siz qocalar evi dediniz, yetkinlik yaşına çatmayanları dediniz. Biz, mən məsəl üçün Avropa təcrübəsindən danışım. Strasburqda olanda görmüşdüm ki, küçədə yaşayanlara gətirirlər hər axşam müəyyən yaşayış yeri olmayan adamlara. Hər axşam isti yemək verilir və isti çay verilir. O adamların həyat tərzi budur. Onlar küçədə yaşamaq istəyirlər. Küsüblər insanlardan, cəmiyyətdən. Onlar küçədə yaşamaq istəyirlər. Bu bir. Məsəl üçün, ya da ki, məsəl üçün, ABŞ-da təklif olunan məqamlardan biri budur ki, onlar üçün daimi sığınacaq var. İstəyəndə gedirlər orada, yatırlar, istəməyəndə yatmırlar. Bu, məsəl üçün, bu tipli adamlar üçün konkret qocalar evi yox.
Ya, başa düşdüm, siz nə deyirsiniz? Yəni, gün ərzi qayğı mərkəzləri kimi də. Yəni, bunlar boş vaxtlarında, yəni, istənilən
vaxt. Sadəcə adam bilsə ki, məsəl üçün, onu hamı evində, hamı qovub, amma dövlət var arxasında.
Baxın, biz, yəni, mən özü Amerikada olduğumda, yəni, beynəlxalq təcrübə öyrənmək məqsədilə getmişdik. Orada konkret kiçik qrup evləri yaradılır. Kiçik qrup evləri yaratmaqda da əsas məqsəd elə bir yerdə yaradırlar ki, onun ətrafında qonşular olsun. Bu adamlar daimi ünsiyyətdə olsun onlarla. Yəni, orada ən çox belə müəssislərin çoxundansa belə bir kiçik qrup evləri yaradırlar ki, daima bu adam cəmiyyətdən təcrid olunmasın. Haradasa hiss eləsin qonşusu var. Məsələn, orada əqli geriliyi olan insanlar üçün konkret elə evlər dikirlər ki, onlar bir-birinə münasibət qurulur. Çox yüksək səviyyədə həmin o evləri təmin edirlər. İndi biz o, bizdə hal-hazırda bilirsiniz ki, bir qocalar evi, bir də ruhi əsəb təmalli internat evlərimiz var. Əlbəttə, biz bu sosial nəyə görə mövcud qanunvericilik olmalıydı ki, bu sahədə müəyyən addımlar atasınız. Və sosial xidmət haqqında qanunu gözləyir. Qanun qüvvəyə minəndən sonra konkret bu sahədə o dediyiniz məsələlərlə bağlı addımlar atacaq.
O qanun yaz sessiyasını da gözləyirsiniz onu?
Yox. Qanun artıq Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunub. Yaxın günlərdə Cənab Prezident öz münasibətini bildirməlidir.
Tutaq ki, qüvvəyə mindi. Onda hansı ilin bütçəsindən onu eləyəcəksiniz?
Artıq o biraz çox çətin bir sualdır. Aha. Yəni, ola bilər ki, məsəl üçün 2013-dən yəqin ki, o işlərə başlayalım.
Tutaq ki, nazirliyin elə imkanları var ki, sərəncam versin öz vəsaitlərindən daha tez, ya da ki, nazirliyin balansında olan hansısa bina ayrılsın ki, onlara yəni tezliklə.
Biz olsa elə yerə, biz bu kontingent üçün olsun. Aha. Konkret o adımları atacaq da. Yəni bunları harasa bunlarla məşğul olacaq. Bunlar da küçə həyatına qayıtmamaq üçün maksimum səviyyədə nazirlik olaraq əlimizdən gələni eləyəcək.
Yəni hansısa binalar nəzərdən keçirilir, balansında olan binalar ki,
adam... Var, var, balansında olan binalar var.
Və gözlənilir də bu yaxın.
Əlbəttə, əlbəttə.
Tutaq ki, nə vaxt sizə intervyu üçün müraciət eləyək ki, Musa müəllim, o daimi sığınacaqlar oldu mu? Təqribən
yəni, nə vaxta görəcək? Daimi sığınacaq, ona görə mən sizə deyirəm ki, sırf o daimi sığınacaqlar olması üçün, məsələn, biz hal-hazırda Bakı və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına əsasən, biz həmin o yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlarla bağlı sığınacağın tikintisini artıq başlanır. Bu tikinti nə vaxta bitəcək, nə vaxta çəkəcək, onu konkret deyə bilmirəm, tamam.
Əslində, yəni, daha da spesifik mən bu evsizlərlə bağlı nəzərdə tuturam. Həmin sığınacağın, həmin daimi sığınacağın nə vaxt olacağı gözlənilir?
Onu dəqiq deyə bilmərəm mən. Onu sizə vaxt olaraq dəqiq desəm yalancı olaram.
Aha.
Yəni, ona görə dəqiq vaxt demək istəmirəm. Amma onlarla bağlı əsaslı bir sosial xidmətin göstərilməsi nəzərdə tutulubdur.
Minnətdarım, telefon xəttində bizim ekspertimiz var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Qalib Toğrul. Deməli, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sosial xidmətlərlə bağlı araşdırmalar aparıb. Qalib bəy həmin araşdırma qrupundadır. Qalib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Zəhmət olmasa siz deyərdiniz, büdcədə sosial xidmətlər üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər nə qədərdir? Siz bu vəsaiti ədalətli hesab edirsinizmi? Buyurun, sizin fikirlərinizi işləyək.
Ümumiyyətlə, mən qulaq astım siz qonağınızın dediklərinə. Mənim məsələ var ki, mən umu şəkildə məsələyə bir kompleks yanaşım, sizin dediyiniz məsələyə. Büdcədən, büdcənin sosial yorumlu olması və yaxud investisiya yorumlu olması məsələsi biraz yəni bahisə doğuran məsələdir. Ki, bu məsələ bir mənalı şəkildə qəbul olunmur. Azərbaycan büdcəsində investisiya xərcləri, sonuncu ilin büdcəsində, 22-ci ilin büdcəsində investisiya xərcləri sosial yorumlu xərclərdən bir qədər artıqdır, təxmin 6 milyarda yaxın investisiya xərclərdir, 5 milyarda yaxın isə sosial yorumlu xərclərdir. Amma yəni, bu məsələni ümumi yanaşanda bilədir. Yəni, o investisiyaların səmirəli ilə bağlı konkret hansısa bir tədqiqatın aparılması və yaxud sosial yorumlu xərclənməsi ilə bağlı daha dəqiq, dərin analizlərin aparılması mən belə hesab edirəm ki, lazımdır. Onların səmirəliliyini qiymətləndirmək üçün. Və bu yalnız bu halda demək olar ki, onlar səmərəli xərclənir və qeyri-səmərəli xərclənir və mən hesab edirəm ki, sizin mövzuyə uyğun Avropa təcrübəsindən, Amerika təcrübəsindən söhbət açdınız, yəni evsizlər üçün xüsusi sığınacaqların olması ilə bağlı. Bununla bağlı mən şəxsən Amerikada olanda Maryland ştatında, ştatının Baltimore şəhərində evsizlər üçün tikilmiş belə bir pansiyonat mı deyək, sığınacaq mı deyək, belə bir yerdə olmuşam ki, onları isti yeməklərlə təminlər, onlar üçün yatacaq yerləri var və siz deyən ki, onlar istəsələr gəlib yata bilərlər, istəməsələr yata bilərlər və ancaq orada məsələ bu ki, bizdən fərqli olaraq. Onlar məsələyə kompleks yanaşırlar. Sabah o insanların adaptasiyası ilə bağlı, psixoloji müəyyən yardımın göstərilməsi ilə bağlı, işə düzəldilməsi ilə bağlı işlər aparılır, evlə təminatı ilə bağlı işlər aparılır. Və mən orada çox məhətlər qaldım bir faktor ki, həmin pansiyonat, həmin sığınacaq dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına yox, qrantlar hesabına fəaliyyət göstərir. Qrantlar hesabına yaşayırdı o həmin pansiyonat və eyni zamanda siz bilirsiniz ki, Amerikada, Avropada könüllü çox güclü olduğundan, orada insanlar gəlib könüllü şəkildə yemək şirdilər, ora ərzaq verənlər vardı, orada könüllü şəkildə işləyənlər vardı, pulsuz işləyənlər vardı. Yəni, bizim Azərbaycana tədbiq eləyərək tamamilə başqa bir mənzərə alınır təbii ki. Amma yenə də biz məsələyə onlar kimi, yəni Avropada dilar kimi, qərbdəkilər kimi yanaşmalıyıq ki, o insanları bir təkcə yerlə, yeməklə təmin eləməli deyilik. O insanların bu cəmiyyətə, sizin qonağınız dediyiniz kimi, adaptasiya olunması ilə bağlı məsələləri də həll eləməliyik. Onları sabah evlə təminatı ilə bağlı, işlə təminatı ilə bağlı, psixoloji yardımı göstərməsi ilə bağlı problemləri həll eləməliyik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Qalib bəy. Qalib Toğrul idi. Bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti, sosial xərcləmələrlə bağlı, deməli araşdırma qrupunun üzvü idi. Musa Ahmaliyev bizim qonağımızdır. Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı.
Mən də demək istəyirəm ki, biz artıq onların o problemlərinlə köklü məşğul olacaq. Yəni, bu həqiqətən işsizliklə bağlı bir problemi varsa, ora iş imkanları, yəni iş yeri tapılmasında da müəyyən köməkliklər göstərəcəyik biz. Konkret, mən ona görə bayaq sizə dedim ki, konkret bu qrupla biz bir iş yaparacaq. Kontingent kimi artıq biz bildik ki, bunlar doğrudan da səfil həyatı, yəni müəyyən yaşayış yeri olmayan insanlar da səfil həyatı sürürlər. Biz bu kontingentlə müəyyən işlər aparacaq da onların maksimum səviyyədə əmək nazirliyi olaraq çalışacaq, onların təzədən o həyatı sürməsinin qarşısını alaq.
Siz Dövlət Sosial Təminat Xidmətində sektor müdürüsünüz.
Sosial xidmətin təşkili sektoruna müdürü.
Aha, bu evsizlərlə bağlı, müəyyən yaşayış yeri olmayan adamlarla bağlı birbaşa sizin sektor məşğul olur, yəni birbaşa siz məşğul olursunuz.
Sosial xidmətlə bəli bizim sektor məşğul. Amma bizdə nazirin ümumiyyətlə siyasət baxımından sosial təminat siyasət şöbəsində məşğul.
Aydındır. Bəs, deməli, həmin bu işi görmək üçün, konkret evsizlərlə işləmək üçün nə qədər adam ayrılıb sizin nazirliyin əməkdaşlarından, nə qədər vəsait ayrılıb, təqribən təsəvvür eləmək üçün, təsəvvür yaransın deyə. Yəni, çünki burada bir dinləyicimiz yazır ki, nə qədər vəsait ayrılıb həmin adamlara verilməsi üçün, ya da həmin işlərin görülməsi
biz konkret
üçün
o adamlara verilməsi üçün hər hansı bir vəsait nəzərdə tutulmuqdur.
Bu tədbirlər üçün.
Yəni, o tədbirlər, yəni o vəsait barədə ümumi, yəni konkret bir məbləğ söyləyə bilməyəcəm. Sadəcə, yəni onların, biz oradakı, orada qalan insanların istər yeməyi olsun, istər yatmaq üçün yataq dəstək olsun, istərsə də geyimlə tam təmin eləyəcək də bir nazirlik olaraq.
Bundan başqa, nə qədər adam sizin nazirlikdə cəlb olunub ki, sosial işçilər olsun, ki, onların reabilitasiyası üçün, ya da, bu, məsəl üçün, orada bir məqam qaldı ki, mənim üçün doğrudan da qaranlıq qaldı ki, cəmi 50 nəfər gəlib də həmin o sığınacaqlara. Bəs yerdə qalan o 100 nəfər hardadır, 120 nəfər hardadır. Bu, onları da cəlb eləmək üçün sizin insan, belə deyək, personaliniz varmı ki, onlarla işləməkdən ötürü?
Yəni, mən bayaq da dedim, indi dedim, biz konkret, məsəl üçün, bir qadının arxasınca bir üç dəfə maşın sürmüş. İstər polis əməkdaşları ilə bircə nə qədər elədik o qadına, o Aynəs Tərəkanın evi yanmış qadın idi arada, o gəlmir. Konkret getmək istəmir. Yəni, biz onu məcburən götürüb oraya apara bilmərik. O da adam o şəkildə yaşamağı özünə seçir. Yəni, mən sizə deyirəm, konkret olaraq hər rayonda demək olar ki, bir əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinin rəhbərləri, birbaşa sosial xidmət sektorunun müdürü və sosial xidmət işçiləri say olaraq təxmini deyim ki, tutaq ki, 5 nəfər bu iş, yəni sosial xidmət sahəsində. Onlar nə iş gördülər? Məsələn, bizdə sosial xidmət işçiləri var ki, onlar gəlib onların yeməklərini pişirdilər. Məsələn, Nizami rayonunda konkret qadınlar gəlirdilər onların müəyyən saatlarda yeməklərini pişirirdilər, təzə isti yeməklər, ev yeməklərlə təmin edirdilər. Sonra müəyyən bir müddət sonra da növbəli əsasında qalıb onlara çay verdilər, xidmət göstərdilər.
Bu, deyirsiniz ki, bu Şərq bazarının yanındakı sığınacaq, müvəqqət sığınacaq, o nə vaxta qədər açıq qalacaq?
Yəni, o müəyyən bir müddət, təxminən belə bir hardasa, biz nəyə görəncə olsaqdır, bu 18-19-u tarixlərində Bakıda biraz da soyuq hava şəraiti gözlənir, amma yəqin ki, böyük ehtimalla bu ayın axırı, ondan da o tərəf ola bilər, amma bu ayın axırına qədər orada saxlanılacaq.
Musa Məhəm, deyilə mart gəldi, dərd gəldi, bəs martda nə inəyəcəklər olar?
Yəni, konkret soyuq hava şəraiti varsa, mən demirəm, onu
məsələn,
ayın sonunda bağlayacaq. Yəni, biz bu kontingenti, biz çağırıb, məsəl üçün, 52 nəfər var idi, da deyirsiniz, da. 52 nəfərin içindən, tutaq ki, müəyyən bir insanlar uzaq rayondan gəlmişdilər, evinə qayıtması. Digər insanlar var. Konkret, məsələn, Nəsim rayonda mən gördüyüm müəyyən yaşayış yeri olmayan 3 nəfər insan vardı. O insan ora qayıtmayıbdır. Biz onlara təklif edirik, biz ona Yəni təklif edir ki, ilk növbədə tibbi müayinədən keçin. Yəni ciddi bir problemləriniz olmasın, xəstəlikləriniz olmasın. Sonra bu digər sahələrdə onlara köməkliyi göstərək. Amma bunlar bundan yayınırlar. Biz də məcbur eləyə bilmirik o insanları ki, yox, gedim zor gücünə tutum gətirim, belə bir şeylər. Yəni biraz da onun ona buraxmışıq artıq o işləri. Ki o adam zor tətbiq eləməklə onu ora gətirməyə. O adam o seçib. Amma
daimi sığınacaq olsa özü gələr, gələ də bilər, istəsə gələr.
O da deyə bilmərik ki, gələ bilər. Yəni konkret deyə bilmərik ki, ora gəlib orada yaşaya da bilər. Amma biz bununla bağlı konkret olaraq deyirəm, ona görə deyirəm ki, sosial xidmət haqqında qanunda artıq onlar üçün o şeylərin nəzərdə tutulubdur. Yəqin ki, ondan sonra da vəsait ayrılacaq həmin sığınacağın tikilməsi.
Yəni həmin qanun olmasa olmaz mı daimi sığınacaq?
Yəni bu hansısa bir qanunla tənzimlənməlidir də bu. Hansısa bir qanun olmaz. Mən bunu nə əsasla yaradıram?
Nazirliyin daxili sərəncamı ya
yox başqa. Yox da. Yəni bunu hansısa bir əsas olmalıdır. Bu problem deyil Azərbaycanda. Nəyə görə? Məsəl üçün yetkinlik yaşına çatmayan bu küçə uşaqları hər problemdir. Nəyə görə? Tutaq ki, sayı əhəmiyyətli dərəcədə çoxdur bu küçə uşaqlarının. Amma bu sırf bu müəyyən yaşayış yeri olmayan bu cür insanlar sayı o qədər çox deyil ki, bu bir problemə çevrilsin.
Dinləyicimiz yazır arzu imzalı. Prezident İlham Əliyev öz çıxışında bildirdi ki, ölkədə yoxsulluğun həddi 7%-dir. Bu halda sığınacağa ehtiyac varmı? Siz əminsinizmi ki, Azərbaycanda pulsu səhiyyəti xidməti göstərilir? Yetimin papağını uğurayıb, sonradan özünə qaytarıb onu sevindirmək nə dərəcədə düzgündür? Müsa müəllim, yetərdi ki, ünvanlı sosial yardımlar o yetim yesirə verərdiniz. Xatırladım ki, ünvanlı sosial yardımlar rüşvətlə verilir, yazır Arzu xanım.
Yəni, ünvanlı sosial yardım da, yəni, artıq pis necədir, vətəndaşlar çox şey yazır. Bizə daxil olan ərizələr də olur, ünvanlı sosial yardım. Gedib yerində araşdırdığımız zaman o faktlar heç bir üzə çıxmır. Yəni, artıq bu şəffaf bir sistem yaradılıb da. Qeyri-hükumət təşkilatları ünvanlı sosial yardımın təyinatı ilə bağlı bizdə ictimai şura yaradılıb. Həmin ictimai şuraya üzv seçiliblər və birbaşa komissiyanın qərarlarında həmin qeyri-hükumət təşkilatları da iştirak edirlər. Bu ünvanlı sosial yardımın ödənişi plastik kart davası. Plastik kartı da banklar tərəfindən verilir. Burada tam şəffaf həyata keçirilir.
Araz yazır, Araz Səməd Şəkidən yazır. Salam, müvəqqəti sığınacaqları yaratmaqda məqsəd cəmiyyətin gözünü pərdələməkdir, insanları arxana salmaqdan ibarətdir. Yazır dinləyicimiz, bu tipli fikirlər də var. Salam əleyküm, ABŞ İraka 1 trilyon pul xərclədiyi halda ABŞ-da bomurlar yaşayır. Bu misalın, bu iqtidarın problemi deyil, bu cəmiyyətin problemidir. Yas yerlərində 100 imkanlıya ehsan verməkdənsə bir bomura ehsan vermək daha xeyirlidir. Həmçinin iqtidar da məsuliyyət daşıyır. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Belə bir fikri bildirdi.
İnansız biz orada həmin o sığınacaqlara nə qədər insan gəldi, yaxınlaşdı ki, bir haradasa mən onların 4-5-ini yaxınlaşdı ki, biz nə kömək edək? Yəni imkanı olan insanlar bir-bir, məsəl üçün, həmin o sığınacağa yaxınlaşdılar ki, burada tutaq ki, kimlə söhbət edirəm. Bu insanlar, hətta bir qadın yaxınlaşdı, deyir ki, mən orada Nəsimdə Rəhilə adında bir xanım var idi, mən bunu aparım evimdə 3 ay, 4 ay saxlayım. Yəni, bu insan, bizim belə yanaşmalar da oldu ki, hansısa biz də, yəni cəmiyyət tərəfindən də, insanlar tərəfindən nə kömək eləyə bilərik bunlara?
Bəs bu müvəqqəti sığınacaqlar yığışdırılandan sonra bu mexanizmin işləyə olması tutaq ki, onlara hər gün isti yeməyin verilməsi. Bunu müzakirə edirsiniz?
Onlara hər gün isti yeməyin verilməsi barədə, yəni bu fikirə bir fikirləşmək olar. Konkret müəyyən bir yerlərdə deyirsiniz də, bunlar üçün konkret bir yer olsun ki, bunlar haradasa soyuq hava şəraitində
elə soyuq olmayanda da, yəni heç olmasa bilirsinizmi, adam bilsin ki, haradasa bir yer var ki, məsələn, Amerikada var idi kilsələr. Kilsələr onlara qucaq açırlar və kilsə orada çox güclüdür, varlıdır, gəlir. Mən bilmirəm, bizdə məscidlər bunu edirlər yoxsa yox. Amma adamın arxasında kimsə olsun.
Bizdə də, yəni, mən neçə nəfəri gördüm ki, belə həmin bu səfil həyatı yaşayan. Məsəl üçün, mən özüm 9-cu mikrorayon ərazisində olam və orada bir nəfər belə var. Bütün orada işləyən insanlar, istər o yəni müəyyən bir işlə məşğul olan insanlar həmişə ona o sahədə müəyyən köməklilər göstərdilər. Yəni bu biznesə, bu konkret olaraq biz bunları istəyirik ki, bunların səbəbini olaraq, bunlara maksimum səviyyədə bir cəmiyyətə qaytaraq. Ona görə biz hamısını yığıb, çox bir var ki, bunun həddindən artıq çox sayı olar, biz bunlarla bağlı konkret bir tədbir görürük. Bir də var ki, sayı çox azdır. Ona görə də biz maksimum səviyyədə, indi bax, nəyə deyirəm, 52 nəfərdir də, 52 nəfərdən tutaq ki, bir 10 nəfərini rayonlara qayıtdı. Digər adamlar bizlə getmək istəyir. Uşaq var, məsəl üçün, Nərmanovda bir uşaq var idi, nə qədər elədik, bizlə getmək. Halbuki onun əlində səhiyyə naz bir sənət var idi ki, vərəm dispanserinə göndərilməsi ilə bağlı. Amma o adam yenə bugün oradadır. Bəlkə də bugün axşam gəlib Nərmanovda həmin sığınacaqda olacaq.
Bax, məsələn, belə bir layihənin həyata keçirilməsi, başlanması və bunu KHT-lərlə əməkdaşlıqla həyata keçirməsi, bu necə?
Bax, bilirsiniz necə? Bax, indi ona görə yenə həmin qanuna qayıtmaq istəyirəm. O qanunda birbaşa maddə var ki, sosial xidmətlə əlaqədar dövlət sifarişini verməsi. Əslində, bu, bir çox Avropa ölkələrində baxırıq ki, bu işlərin hamısının qeyri-hökumət təşkilatları. Dövlət sifariş verir, onlar da həyata keçirir. Bizdə də bu qanunda nəzərdə tutulubdur. Gələcəkdə də qanun qüvvəyə mindikdən sonra bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatlarından bircə bu işləri həyata keçirəcək.
Yenə də qaydım salma, o müvəqqəti sığınacaqlar yığışdırılandan sonra onlara hansısa yemək ya da çay.
Hələ yığışdırılmayıb. Yəni, o demək istəyirəm ki, yəni bu ayın sonuna qədər hələ ki, oradadır, o Nərmanov rayonunda sığınacaq orada durur. Ola bilər ki, onun müddəti də uzadılar. Orada lazım olan isti yeməkdir, çaydır, hər şeyindən təmin olunacaq.
Yəni, o sığınacaq hətta orada qala da bilər ki, onlar istəyəndə gəlsinlər.
Faktiki qalıb da istənilən vaxtı gəlib, əgər o insanlar gəlib müraciət edə bilərlər.
Bu, məsələn, o sığınacağın yığışdırılmaması üçün sizə nə lazım, nazirə nə lazımdır? Tutaq ki, hansısa vəsait mi lazımdır? Ya nəsə bir problem varsa onu həll eləmək mi lazımdır ki, o sığınacaq yığışdırılmasın?
Yox, o sığınacaq, adam... yəni bilirsiniz, o sığınacaq orada olanda da, ora gəlib gedən olmayandan sonra o sığınacağın orada durmağın mənası da itir. Yəni, konkret biz müəyyən bir kütlə, yəni bir 50 nəfər gəldi. 50 nəfərdən baxdıq, araşdırdıq ki, müəyyən bir hissəsi rayona qayıdır. Konkret orada qalan o 19 nəfəri biz götürdük ki, bunlarla maraqlanaq, bunlara köməklik göstərək. Artıq ona bu dəqiqə həmin o sığınacaqların hamısı boş idi, dördünü bağladıq, birini saxladıq ki, ola bilər bu cür insanlar, haradasa yaşayış yeri olmayan insanlar yenə gəlib ora çıxa bilər, onlarla da bağlı nəsə iş aparaq.
Aydın da. Bəs başqa şəhərlərdə, məsələn Gəncədə də don vurmadan ölənlər oldu. Başqa şəhərlərdə belə daimi yaşayış yeri olmayanlar üçün sığınacaq ya da ki hansısa tədbirlərin görməsi həmin qanundan sonra nəzərdə tutulur?
Yəni bu başqa yerlərdə deyəndə qanun ümumi qanundur. Yəni, bu konkret olaraq tələblərə görə biz harada, məsələn, bu yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı konkret Bakıda və 7 dənə rayonda dikirik. Yəni, orada da araşdıracaq ki, həqiqətən bunun birinin Gəncədə də yaradılmasına ehtiyac var, o zaman orada yaradacaq. Tutaq ki, Gəncədə ehtiyac yoxdur, Şamaxıda ehtiyac var, həmin onu Şamaxıda yaradacaq.
Minnətdarım mən sizə, çox sağ olun.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdarım edirəm.
Musa Ağmalıyev idi qonağımız, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Sosial Təminat Xidmətində sektor müdürü. İşdən sonra verilişi burada başa çatır. Növbəti verilişimiz sabah saat 5-dən 7-yə qədər olacaq. Saat 8-də bizim kontekst verilişimizi qaçırmayın və bu 2 saat ərzində bələdçiniz mən idim, Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.